ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብናይ ኤስተርጎመን ቡዳፔስት ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ሊቀመንበርነት ኣብ ኢጣልያ ብናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮን ኣብ ፖላንድ ናይ ፕሬዘሚስ ዘ ላቲናውያን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ሚቻሊክ ዋና ጸሓፍነት ምስ ዝምራሕ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ዝጥርንፍ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተራኸቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ንመርሕነት ዝመረፆም ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ኣብ ቫቲካን ከካይድዎ ዝቐነዩ ናይ ሰሙን ዕዮ ትማሊ ንግሆ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድሕሪ ምርኻብ ከም ዝዛዘሙ ብፁዕ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ብሓደሽቲ ዋና ጸሓፍትታቶም ተመሪሖም ድሕሪ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቶም ናይ ኤውሮፓ ውጥን ንምድጋፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ሓላፍነታ ነቲ ብክርስትያናዊ ኣስተምህሮ ዝተመሓላለፈ ናይ ምትሕብባርን ሓገዝ ምቕራብን ኣብ ዝብሉ መትከላት ዘዘንብል ናይ ኣሕዛብ መንነት ምትብባዕ እዩ ኢሎም ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ዋና ጸሓፊ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ባኛስኮ ብወገኖም ናይ ኤውሮፓ ብድሆ ኢኮኖምን ቁጠባን ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነስ ስነ ሰብኣዊ ሕቶ ዳግም ማእከልነቱ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እውን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮፓ ዝረአ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ብፍላይ ድማ ምስፋሕ ስእነት ስራሕ መሰረቱ ካብ ኢኮኖሚ ስነ ምግባር ምንጻል ምዃኑ ጠቒሶም ስለዚ ኣብ መንጎ ስነ ምግባርን ኢኮኖምን ዝተደጋገፈ ርክብ እንተደኣ ዘየሎ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኣቀዋውማ ሃገር እውን እዩ ዝበርስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሓሳብ እዚ መሰረት ገይራ ኤውሮፓ ብድሆታታ ንምብዳህ ክትስዕቦ ዝግበኣ መገዲ ትሕብር ኢሎም